22-mart kuni soat 11:00 da Krasnogorsk shahrida joylashgan Ashan gipermarketidagi sotuvchilar oziq-ovqat aravachasiga chaqaloq tashlab ketilganini aniqladilar. Qo'rchoqlar bo'limida qoldirilgan go'dak yaqinlari 2 soat davomida topilmagach, bolakay Krasnogorsk shahar 1-chi shifoxonasiga yuborildi. Krasnogorsk politsiya xodimlari Mekinina, Stragino, Chukina tumanlaridagi jamoat joylariga bolaning surati aks etgan varaqalar yopishtirib chiqdi. Deyarli barcha ommaviy axborot vositalari bu topildi haqida xabar berdi. 24 mart kuni soat kechasi 1:00 da politsiya bo'limiga murojaat qilgan ayol gipermarketda topilgan bolaga o'z farzandi ekanini aytgan. O'zbekistonlik 20 yashar Zuhra To'xtayeva Moskvada noqonuniy mehnat faoliyati bilan shug'ullanib kelgani va ayrim suratlardan tashqari bola o'ziniki ekanini tasdiqlovchi biror hujjati yo'qligini bildirgan. Operativ xizmat xodimlariga Moskvada tug'ilgan Amirjonni O'zbekiston fuqaroligiga rasmiylashtirmoqchi bo'lganligini aytgan Zuhra, Rossiya telekanallaridan biriga bergan intervyusida voqea tafsilotlariga oydinlik kiritishga urindi.
Я когда у телевизора видела своего ребёнка там ночью я видела, я сама в шоке была. И побежала вот в милицию. Я когда вот у меня ребёнок находился у нянку я сняла.
Мен өз баламны телевизорда көргенімді өзім шок халатыга түшіп қалдым. Тезде милицияга жүгіріп бардым. Балам енегасы билан еді. Lekin videokameralardagi ayol shu enaganing jiyani bo'ladi. Uning kallasi joyida emas, deydi Zuhra To'xtayeva. Ma'lum bo'lishicha, Zuhra 3 yildan buyon Moskvada tegishli hujjatlarsiz yashab kelgan. Eri bilan ajrashgach, katta qizini O'zbekistonga, onasi qaramog'iga yuborgan. Zuhraning so'zlariga ko'ra, mahalliy restoranlardan birida ofitsiantlik ishi topilgandan keyin u kichkina Amirjonga 6000 rubl haq to'lab enagalikka tanish bir ayolni yollagan. Politsiya xodimlari hozirda Amirjonga enagalik qilayotgan ayol va uning jiyaniga qidiruv e'lon qilgan. Tergov manfaatlarini ko'zlagan holda ularning ismi-shariflari hozircha oshkor etilmayapti. 7 oylik Amirjon To'xtayevning gipermarket aravachasida tashlab ketilishini taftish qilayotgan Krasnogorsk shahar ichki ishlar boshqarmasi katta noziri Oksana Shlyaxchinaning ozodlikka bildirishicha, bolakay hanuzgacha shahar shifoxonasidan olib ketilmagan.
Сейчас у нас в Красногорске находится инфекционная больница номер 1 в Красногорске, это Московская область. Мама должна была оформлять документы, но она опять пропала.
Бала hozir Moskva viloyatining Krasnogorsk shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasiga joylashtirilgan. Onasi hujjatlarini kecha rasmiylashtirib olib kelish kerak edi. Biz u bilan kelishib oldik, ammo u yana yo'qolib qoldi. U o'zini juda g'alati tutyapti. Tushunmayapman. Biz uning bolani olib ketish niyati borligiga shubha bildirib, bolani boshqa odam asrab olsa ma'qulroq bo'ladi degan fikrga keldik. Biz bolani unga topshirishga ham rozilik bermasak kerak endilikda, deydi politsiya noziri Oksana Shlyaxchina. Shlyaxchina shuningdek, tergovchilar Zuhra To'xtayevaning o'zini ham 7 oylik go'dakning gipermarketda tashlab ketilishiga aloqadorlikda gumon qilayotganini bildirdi. Amirjonning onasi bilan suhbatlash maqsadida Zuhra To'xtayevaga qilgan qo'ng'iroqlarimiz javobsiz qoldi. Ayni paytda Zuhra ishlayotgan restoran telefoni go'shagini ko'targan xodimlardan birini suhbatga tortdik.
Zuhra o'zi bu yerda televizordan nimasini o'zining bolasini ko'rganini yig'ladi, chiqdi. Men rashotimni bering, borib men bolamni olaman deb chiqib ketdi 23-chi-chislada. Undan keyin kelmadi. O'zi so'radi, men mana 20 kun ishlaganman, o'sha oyligimni bersanglar deb so'radi. Oldi oyligini, ketdi.
Anchadan beri ishlarmidi?
20 kun ishladi bu yerda shu. 11-chiga keldi, 22-chi kuni ko'rdi, 23-chi-chisla kuni soat 6:00 da kechqurun kelib pulini olib ketdi. Men nimaga borishim kerak? Zayavleniya yozganman. O metrka olmaganman, metrka olishim kerak dedi, nima qilib olib ketdi pulini.
Oyligi yaxshimidi?
Kuniga 500 so'mni, 15 ming oylik oladi. O'zi Buxorolik, eri Tojikistonlik o'zi aytgan, u bolalarning rasmlarini ham ko'rsatgan bizga. Kecha ham eriman deb bitta tojik bola keldi, so'radi, bu yerda ishlamaydi degandan keyin ketdi, nomeri o'chgan dedi. U qiz bilan men gaplashib ham ko'rmadim. U prosta mana sening ishing ko'rsatdi. Ko'rinishiga yaxshi, u 20 kun ichida kim qanaqa ekanini bilib bo'lmaydi-ku.
Deydi o'zini tanishtirmagan restoran xodimi. Ozodlik isbotlashgan politsiya noziri Oksana Shlyaxchina yaqin orada Amirjonning ota-onasi yoki yaqinlari uni so'rab kelishmasa, bolakay go'daklar uyiga topshirilishi va tez orada yangi oilaga topshirib yuborilishi mumkinligini ma'lum qildi.
Я думаю, что долго он тут не будет, потому что неделю, может быть, дней 10, но не более. Там готовят документы в дом ребенка. Ну, отдаются, я думаю, смотрители.
Menimcha u bu yerda uzoq qolmaydi. Uzoq bilan bir hafta 10 kun ichida go'daklar uyiga hujjat tayyorlanadi va bola asrab olish niyatida bo'lganlar juda ko'p. O'shalarga topshiriladi. Chunki u soppa-soq, chiroylikkina, dedi Oksana Shlyakhtina. Voqeani taftish qilayotgan tergovchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayrim Rossiya axborot vositalari xabar bergan kabi, bu ish yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 125-moddasi xavf-xatarda qoldirmoq yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilmaydigan bo'lgan. Krasnogorsk 1-shahar shifoxonasida vaqtincha qo'nim topgan Amirjon esa muassasa xodimasining so'zlariga ko'ra, hozirda sog'lom, o'zini juda yaxshi his qilyapti va shifoxona mutaxassislari qaramoqdadir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.